valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se hapat eventual të veriut për pavarësi apo shkëputje paraqesin kërcënim dhe provokim për institucionet e Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ka pasur bisedime sekrete të qeverisë së Kosovës me Serbinë. Qeveria e Kosovës këto deklarata i vlerësoi si shpifje. I pyetur sa duhet të mbahen bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash thotë:
Kosovo should not begin any talks until they have secured more recognitions. In my view, until they have at least 100 recognitions.
Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë arritur së paku 100 njohje.
Serbët vazhdojnë të kundërshtojnë kalimin e kompetencave për mbrojtjen e objekteve fetare serbe nga kforit e policia e Kosovës. Kombet e bashkuara thonë se janë siguruar gjysma mjeteve të kërkuara për ndihmë urgjente për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Prishtinë, Kosova do t'i vazhdojë reformat e domosdoshme për siguruar vendin që i takon OKB në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thuhet postjerash në një shkrim të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në EU Observer. Me tutje i thekson se Kosova do të vazhdojë të sillet si shtet sovran dhe i pavarur, ashtu si është, dhe që GND-ja konfirmoi në mënyrë të fuqishme. Thaçi shkruan se Kosova mund të ulet me Serbinë për të diskutuar për çështjet praktike, por nuk do të diskutojmë për statusin e Kosovës. Prishtinë. Kroacia do të angazhohet për të siguruar Kosovës më shumë njohje, ka thënë ambasadori kroat në Prishtinë Zlatko Kramarić gjatë një takimi me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu. Siç njofton zyra e presidentit i parë i Kosovës Fatmir Sediu, ka kërkuar të lind të bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Kroacisë. Beograd. Ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović e ka vlerësuar sot si të papranueshme ndalesën e qeverisë kosovare për vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë. Në një deklaratë për media, Bogdanović tha se ky vendim, me cilin ndalohet edhe vizita e tij e planifikuar për nesër në Kosovë, është i papranueshëm dhe paraqet edhe një provokim politik dhe lëvizje të re të njanshme të institucioneve të Kosovës. New York. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar të mërkurën se ka arritur të siguroj gati gjysmën e 469 milion dollarëve që ka kërkuar si ndihmë emergjente për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Vërshimet në Pakistan cilëson si më të rëndat në dekada. Deri më tash njoftohet për 1600 të vrarë dhe rreth 20 milion njerëz të prekur nga dëmët e shkaktuara. Drejtori rajonal i UNICEF-it për Azi Jugore, Daniel Tull, gjatë një konference me gazetarë tha se donatorët kanë nguruar që të ofrojnë ndihmë financiare për shkak të korrupsionit përhapur në mesin e zyrtarëve pakistanë. Një tjetër shqetësim është edhe se fondet e dhëna mund përfundojnë të islamistët. Kandahar. Forcat afgane dhe ato të NATO-s kanë bastisur një burg që udhëhiqej nga talibanët në krainën jugore të Helmandit. Gjatë kësaj bastisje janë liruar 27 të burgosur, ndërkaq janë vrarë 13 persona, duke përfshirë edhe 5 të burgosur. Sipas zyrtarit të Helmandit, Daud Ahmadi, militantët në këtë burg mbanin punonjës humanitar të bashkëpunëtor të qeverisë afgane. Forcat e NATO-s e kanë konfirmuar bastisjen, duke sqaruar se 13 personat e vrarë kanë qenë militantë, ndërsa nuk është vrarë asnjë civil. NATO gjithashtu bën të ditur se personat e liruar janë torturuar derisa i mbajtur në burgun e talibanëve. Gjenevë. Sipas OKB-s, 102 punonjës humanitar janë vrarë gjatë vitit kaluar në të gjithë botën. Në mesazhin e dhënë një ditë para se të shënohet Dita Botërore e Humanizmit, OKB ka rikujtuar të gjithë ata që humbën jetën vitin e kaluar, derisa ofronin ndihmë në misione të ndryshme. Në të njëjtin mesazh, OKB bën të ditur se 278 punonjës humanitar gjatë vitit 2009 janë vrarë, kidnapuar apo lënduar rënë derisa kanë kryer misionet e tyre. Shifrat e publikuara nga OKB-ja tregojnë rritje të sulmeve ndaj këtyre punonjësve për 10 herë më shumë që prej vitit 1999. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Çdo paralajmërim për pavarësi apo shkëputje të pjesës veriore nga Kosova për autoritetet në Prishtinë vlerësohet si provokim dhe kërcënim. ndonëse autorët apo subjektet politike të një deklaratë të publikuar dje, që fliste për pavarësinë e veriut, nuk kanë dalë para opinionit, ajo nga zyrtarët e Kosovës është marrë me seriozitet dhe janë paralajmëruar reagime varësisht nga gjendja në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës janë duke përcjell me vëmendje zhvillimet në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Disa paralajmërime të bëra nga politikan ende anonim serb në veri se kjo pjesë mund të shpallë pavarësinë nga Kosova, nga autoritetet në Prishtinë është cilësuar si provokim dhe kërcënim. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se qeveria e Kosovës do të reagojë konform sjelljeve të subjekteve serbe në veri që kanë paralajmëruar hapa avanturesk, siç i ka cilësuar ai paralajmërimet për pavarësinë e veriut.
Kjo është provokim dhe kanë pritë se na do të reagojmë në mënyrë të pa matur, mirë po na kemi përcjell nga afër situatën dhe pashtu në konsultim me faktorin ndërkombëtar kemi qenë të gatshëm të veprojmë nëse ndodhin gjallë e tillë.
Recepi tha se mos mbështetja publike ideve të tilla nga Serbia paraqet një mençuri politike që të mos deklarohet pro avanturave eventuale në veri. Sidoqoftë Recepi tha se po përcillet situata dhe reagimet do të jenë konform sjelljeve politike në pjesën veriore.
Konform asaj se si ata do të sillen do të marrim mos.
Autori deklaratës për pavarësinë e veriut mbetet një enigmë edhe për faktorin politik serb në veri. Njërin nga liderët e serbëve të kësaj pjese, Marko Jakšić, thotë se nuk e di se kush është lidhja komunëve e cila qëndron pas deklaratës së djeshme, kur dihet se si organe serbe atje ekzistojnë bashkësia e komunëve serbe të Kosovës dhe Këshilli Nacional Serb. Jakšić thotë se lajmi është përhapur nëpërmjet kafeterive dhe hoteleve, duke hedhur dyshime tek Ministria Serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Предполагам да евентуално ко може да стои, можда неко можда из министарство за Косово.
Евентуалисht ndoshta pas saj deklaratë qëndron dikush nga Ministria për Kosovën, thot Jakšić, duke hedhur poshtë mundsinë që pas kësaj deklarate të qëndrojnë strukturat serbe në veri që për autoritetet e Prishtinës njihen si paralele. Një deklaratë e tillë nënvizon ai, përveç se përçan edhe faktorin politik serb, ka mund të lansohet për të testuar opinionin rreth ideve për ndarjen e veriut.
Da je neko namerno proturio pre svega da osurne šta jednostavno misle politički prvaci Srba.
Personalisht mendoj se dikush me qëllim e ka lansuar atë, para së gjithash që të shoh se çka mendojnë politikanët serb dhe kësa ideje, e në radhë të parë se si do të reagoj komiteti serb në Kosovë tekson Jakšić. Prononcimeve të Marko Jakšićit se pas deklaratës për pavarësinë e veriut mund të qëndroj Ministria Serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë, u është përgjigjur sekretari në këtë ministri Oliver Ivanović. A e thot se nuk e di autorin e deklaratës dhe nuk e sheh atë si serioze.
Preterana pažnja za jednu ne tako značajnu inicijativu.
Mendoj se po i kushtohet një vëmendje tepruar një nisme të tillë jo shumë të rëndësishme, thot Ivanović, duke krahasuar atë me disa deklarata të mëhershme për mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Deklarata të tilla sipas tij zakonisht bien poshtë pasi që nuk sigurojnë mbështetjen e nevojshme. Pas këtyre njoftimeve nga Veriu, edhe pse të pakonfirmuara për mundësinë e ndërmarrjes së hapave që do të çonin ka pavarësia kësaj pjese nga Kosova, ndjen në Prishtinë presidenti Vatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë thirrur një takim edhe me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit, por në fund nuk është dhënë asnjë qendrim zyrtar. Disa media vendore ndërkaq që kanë cilësuar këtë deklaratë të ardhur nga burime anonime në veri si një shaka të 1 prillit në mes të gushtit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se supaku në tri shtete perëndimore dhe në një vend rajonal përfaqësues të qeverisë së Kosovës, prej nivelit të këshilltarëve politike deri te kryeministri, kanë pasur takime të fshehta me qeverinë e Serbisë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, këtë deklaratë ka vlerësuar si shpifje ordinere dhe ka thënë se nuk ka pasur kurrë bisedimesh sekrete. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Gjini ka thënë se nuk do të përmend emrat e atyre që kanë zhvilluar bisedimet e këtilla, sepse, si që ka thënë, ka premtuar se nuk do të bëjë një gjë të këtill.
E kemi vërtetuar shumë herë deri më tani, se jemi të gatshëm të përballojmë cilat do pasoja për hir të interesit afatgjatë Kosovës. Si AK, edhe sot, edhe një herë, jemi të gatshëm të paguim çdo çmim politik, me qëllim të vetëm qytetarët e Kosovës ta dinë të vërtetën për çijat e një pasnjëshme politike dhe ekonomike, cilat leadershipi aktual i ekzekutivit edhe presidenca po i bën dëm Kosovës dhe prapa shpinës së popullit të Kosovës. AKS-t po bën me dije qytetarëve të Kosovës se spaku në tri shtetet perëndimit dhe në një shtet të rajonit, përfaqësues të qeverisë Kosovës të nivelit prej këshilltarëve politike deri te kryeministri i Kosovës, kanë pas takime të fshehta me përfaqësues të Serbisë.
Nën kryetari i AKS Ardian Gjini tha se çështja nuk është se a ka pas pasur bisedime pasi që sipas ti ato janë zhvilluar, por çështja tash duhet shtruar se përse është biseduar prapa shpinës së Kosovës dhe për çfarë temash është biseduar me Serbinë, kur askush nuk ka një mandat të tillë nga kuvendi i Kosovës.
Populli i Kosovës duhet me ditë cila është agjenda, për çka po flasin? Apo flasin për arsim, apo flasin për hapësirë ajrore, apo flasin për njohje reciproke, apo çka po flasin, apo flasin për veriun, apo çka po flasin? Nëse populli i Kosovës nuk e din për çka po flasin këta njerëz korruptum, ne jamë populli i Kosovës. Populli i Kosovës duhet me qenë i brengosur.
Zoti Gjini ka përmendur Budve në Maltezi si një nga vendet e mundshme ku sipas tij janë zhvilluar bisedimet sekrete. Nga ana tjetër, deklaratave të AK-s u është përgjigjur zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi. Krasniqi deklaratat e dalë nga AK-ja i ka cilësuar si shpifje ordinere.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka thënë asgjë dhe për këtë ne e kemi njoftuar opinionin publik me kohë sepse nuk ka asgjë për të. Ajo që ne e kemi deklaruar vazhdimisht në ditët e fundit, sot është konfirmuar edhe prej vet atyre që i kanë lansuar këto shpifje në opinionin publik. Ajo që unë mund të them është se kjo parti ka për obligim që të kërkojë falje publike qeverisë Republikës së Kosovës, por në radhë të parë qytetarëve të Republikës së Kosovës për këto shpifje ordinere dhe për mbajtjen në tension të opinionit publik për ditë më radhë.
Zëdhënësi Krasniqi ka ftuar Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që ta pranoj se ka shpifur dhe të jap shpjegime pse e ka bërë një gjë të tillë.
Ajo që duhet bëhet është që ata të sqarojnë arsyet e vërteta për lancimin e këtyre shpifjeve, sepse siç u pa edhe sot normalisht nuk mund të ketë informacione për diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne kemi thënë dhe ja u konfirmojmë njëherë se nuk ka pasur kurfar bisedime sekrete.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk do të hyjë në asnjë formë bisedimesh me Serbinë, derisa numri njohjeve të arrijë së paku 100, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet. Për këto dhe për çështje të tjera me ish diplomatin Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, sesioni i ardhshëm i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të mbahet në shtator. Çfarë zhvillime mund të priten nga ky sesion në raport me Kosovën?
Gjëja më e rëndësishme është se Serbia ka planifikuar ashtu siç edhe ka thënë vetë një rezolut për të bllokuar njohjet e mëtejshme dhe përparimin e mëtejm drejt njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Mendoj se gjithë kjo është një politikë dëshpërimi në Serbi. Prandaj gjëja vetme dhe më e rëndësishme është që kjo duhet të pengohet dhe mendoj se do të bllokohet. Kosova duhet ta ketë nivelin më të lartë presidentin dhe kryeministrin duke luftuar për interesat e Kosovës dhe duke u përpjekur të sigurojë më shumë njohje gjatë sesionit. Ky është një rast i vërtet për të bllokuar fillimisht qasjen dëshpëruese të Serbisë, e cila vetëm dëshmon se sa i frustruar është vërtet Beogradi me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai tash ka dalë me këtë rezolutë, e cila në fund mbase do të turprojë Serbinë edhe më shumë. Në vend se të pajtohet me realitetin e Kosovës së pavarur, ekzistencës së saj të ndarë jo si pjesë e Serbisë, por si shtet legjitim i komunitetit ndërkombëtar, Beogradi vazhdon të ekzistojë në një botë jo reale. Bota duhet ta ndihmojë Serbinë të pajtohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës, e kjo mund të bëhet duke kthyer mbrapsht rezolutën e Serbisë dhe duke e rritur numrin e shteteve që e njohin Kosovën.
Ka pasur kritika në adresë të institucioneve të Kosovës se nuk janë duke punuar shumë në shtimin e njohjeve, posaçërisht tani pas mendimit të GND-s. Vet autoritetet ndërkaq thonë se kanë strategjinë e tyre në këtë drejtim. Ju si e shihni këtë çështje?
For one thing, I am a little surprised myself.
Fillimisht, edhe unë vet jam pak i befasuar. Ka kaluar pothuajse një muaj dhe unë vet kam parashikuar se do të ketë njohje të reja. Deri me një shkallë, mendoj se kjo është shpjeguar me faktin se është verë dhe vendimi i GND-s në fakt ndodhi në periudhën kur qeverit po përmbyllin punën e tyre vjetore. Kam mirë kuptim për këtë situatë, por në anën tjetër, kam shpresuar se qeveria do të dërgojë emisar kryesor duke u thënë të udhtojnë anëmban botës të jetojnë me valizhe në duar për një ose dy muaj dhe të mos kthehen, thën kushtimisht, derisa të mos kenë arritur ndonjë njohje. Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i arrijnë të gjitha dhe megjithëse qeveria ka punuar shumë, duhet të punojë edhe më shumë.
Njëkohësisht, autoritetet në Prishtinë kanë kërkuar ndryshimin e rezolutës 1244, por disa thonë se një kërkesë e tillë ka qenë e panevojshme me që GND-ja ka vlerësuar se deklarata e pavarësisë nuk është në kundërshtim me këtë rezolutë. Ju si mendoni?
What is your opinion on
gjykatës.
Një nga gjërat më të mira në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është fakti se ka cilësuar rezolutën 1244 si të përkohshme. Në këtë kuptim, mund të thuhet se kjo rezolutë është e kaluar nga ngjarjet. Kjo mund të thotë që është hapur dera për një rezolutë të re dhe kjo mendoj se i takon diplomatëve që ta vendosin. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian besojnë se ka ardhur koha të ecin përtej 1244-shit, atëherë padyshim që duhet të ecur. Nëse mendojnë se atmosfera nuk është shumë e përshtatshme për diçka të tillë, atëherë nuk ka nevojë të bëhet një gjë e tillë, por dera është hapur dhe besoj se mund të ecim përtej kësaj rezolute. Një mundësi e tillë mund të shfrytëzohet në asamblenë e përgjithshme.
Sërish në një situatë pas GND, si e shihni rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë? Misione ndërkombëtare kanë thënë se nuk do ta ndryshojnë qasjen e tyre neutrale kashi statusit.
Të qenet neutral kashi statusit kur 22 vende nga 27 gjithsej ca ka Bashkimi Evropian është një situatë çuditshme. Megjithatë, kjo në fakt dëshmon për domosdoshmërinë që Bashkimi Evropian të ketë një politikë mbi situatën në veri. Ata duhet të veprojnë sikur veriu të jetë pjesë e Kosovës, koha po ecën dhe Serbia nuk mund të lejohet ta vazhdojë zvarritjen e kësaj çështje. Ndërkombëtarët në parim dhe retorik e kanë trajtuar veriun si pjesë të Kosovës, por në praktikën e tyre të përditshme trajtojnë veriun si pjesë të Serbisë. Veriu duhet të fillojë gradualisht të futet në sundimin e Prishtinës dhe kjo duhet të bëhet ngadalë, por qëllimisht hap pas hapi. Një fillim i mbarë do të ishte arrestimi i disa liderëve bandash politike, të cilët udhëheqin me veriun dhe terrorizojnë njerëzit, dhe nëse ndërkombëtarët nuk e bëjnë askëtë, atëherë i dërgon sinjale Beogradit se do të hyjë në një konflikt të ngrirë jo stabil.
A mundet situata në veri të jetë një nga çështjet e atyre që po quhen bisedime teknike Prishtinë-Beograd, për të cilat thirrjet po vijnë nga autoritetet ndërkombëtare?
Unë do të isha shumë i kujdesshëm për të filluar çfarëdo bisedimesh me Serbinë, përfshirë edhe ato teknike, derisa Kosova të mos ketë një numër më të madh njohjesh. Nëse bisedimet fillojnë, atëherë Serbia do të shfrytëzojë ato nëpërmjet korpusit diplomatik efektiv, të cilin e ka shumë më efektiv se të Kosovës për të bindur vende tjera që të zvarrisin njohjen e shtetit të ri, duke thënë se bisedimet janë duke u zhvilluar. Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë rritur se paku nishin njohje. Megjithatë, nëse do të ketë bisedime dikur, kur do qoftë, atëherë se paku ato do duhej të kenë afatet e caktuara për të mos u shfrytzuar nga Beogradi për të shmangur pajtueshmërinë me realitetin e Kosovës së pavarur.
Tekstin e intervistës me ish diplomatin amerikan James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga javorja Amerikane Times që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Kosova fillon të gjej identitetin e vetë të pavarur, revista postira shkruan se Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ende nuk e ka kodin e vetë telefonik, por për shumë kosovar, shtetësia nuk vihet në dyshim. Këtë artikull për transmetime ka përgaditur Vullnet Poshka.
Në kafenen e ti moderne në Prishtinë, Petrit Selimi dëshiron që bota ta kuptoj se kosovarët janë larg stereotipit të bujkut fshatar me kalashnikov në dorë. 11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s, e cila detyroi forcat serbe të largohen, Kosova po e zbulon identitetin e vet, shkruan Time. Deklarata e pavarësisë është njohur nga 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e BE-s. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk është e jashtëligjshme i dha një shtys tjetër shtetit ri, por pavarësia e Kosovës nuk është ende e njohur nga një numër vendesh të fuqishme, të cilat druajnë për precedentin e secesionizmit. Kështu Kosova mbetet jashtë shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Nuk e ka as kodin telefonik të vetin, por megjithatë për shumë kosovar, shtetësia nuk vjet në dyshim. Një tregues i besimit të kosovarëve në pavarësinë është marrëdhënia e tyre me Shqipërinë, me të cilën shumica e ndajnë gjuhën dhe identitetin etnik. Bashkimi me Shqipërinë ishte temë përbashkët për ata që i luftonin serbët një dekadë më parë, por tash partitë që angazhohen për bashkim kanë marrë vetëm 2% të votave, shkruan Time. Në sheshin e Nëna Terezës në Prishtinë vazhdon të shitet flamuri kuqezi me shqiponjën dykrerëshe, por gjithashtu ka mjaft suvenire me flamurin e ri të Kosovës të frymzuar nga standardet e BE-s. Një diplomat i huaj vëren se flamuri i ri ka filluar të shfaqet edhe në Dasma, ku më herët kryesisht valonte flamuri shqiptar bashkë me atë amerikan, në shenjë nderimit të Washingtonit për mbështetjen e Kosovës. Kosovë Kosova po i kap gjërat, kosovarët po punojnë për të ardhmen e tyre të pavarur, thot Selimi. Shteti po ndërtohet, por korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet, thot Euleksi. Zyrtarë të qeverisë së fundi janë vënë në dyshime. Krimi organizuar dhe shpërlarja e parave po ashtu përbëjnë shqetësim. Ekonomia legale rritet por ngadalë, vendi varet nga importi dhe remitancat. Shumë sipërmarrës gjithashtu janë skeptik për mjedisin e biznesit. Gara është e egër, duhet të përshtatemi që të mbijetojmë, thot Agim Dushi, pronari fabrikës Bonos. Ta im shkruan se problemi kryesor mbetet statusi e enklavës serbe në veri, ku popullata e sheh Beogradin si qeveri legjitime. Kufiri me Serbin nuk patrullohet, duke i lënë dyert e hapura për trafikantët. Zbatimi i ligjit është i vështirë sepse policia nuk u raporton drejt për drejt autoriteteve në Prishtinë. Veriu po bëhet gjithnjë më shumë çështje e rendit dhe ligjit, thot komisioneri policisë Behar Selimi. Ai sheh përparim në bashkëpunimin me autoritetet lokale në veri, por e përshkruan situatën si kaotike. Momenti më i rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës do të jenë marrëdhëniet e saj me Beogradin, pasi nuk arriti ta bindë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ta hedhur poshtë pavarësinë e Kosovës. Beogradi tash mund të bëhet më i hapur. Tash ai flet për zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët për të gjitha çështjet. Situata aktuale nuk është në interesin e askujt, transmetohet tek e thënë sekretari shtetëror serb për Kosovën. Beogradi dhe Prishtina shpresojnë të bashkangjiten bashkimit evropian. Kjo mund të nxitë bashkëpunim më të madh, por edhe të krijojë kokçarje për shumë trafikant, përfundon Time.
Liderët fetar të manastireve serbe në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë procesin e kalimit të kompetencave të mbrojtjes së këtyre manastireve nga kforit e policia e Kosovës. Nga ana tjetër, kfori shprehet i vendosur për vazhdimin e procesit të kalimit të mbrojtjes së monumenteve fetare e kulturore të serbëve te policia e Kosovës. Përfaqësues të kforit thonë se vendimet për këtë proces merren në konsultim me të gjithë faktorët relevant, përfshir udhëhecit e manastireve. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Kreu i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janić, theksoi nevojën për pranin e trupave të këforit në objektet e 8 manastireve serbe për një periudhë më të gjatë kohore, nga se, si pas ti, nuk ekziston një besueshmëri e plot të policia e Kosovës. Konsiderojmë se është më së miri që manastiret t'i siguroj këfori dhe jo policia e Kosovës, sepse ende nuk është vendosur një besueshmëri e plot të policia e Kosovës, edhe pse përpiqemi të kemi raporte korrekte. Por, definitivisht kemi nevoj për pranin ndërkombëtare edhe për një periudhë kohore, sepse kjo çështje është ende herët të zgjidhet në nivelin lokal, u shpreh Janić. Në mars të këtij viti, kfori kishte bartur kompetencat kryesore për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit tek policia e Kosovës, për shkak të, siç thuhet, përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Në fillim të muajit të shkuar, NATO ja vendosi që të nisë procesi i transferimit të përgjegjësive për ruajtjen e manastireve të Gracianicës, Budisavcit, Goriocit dhe Zoqistes tek policia e Kosovës në mënyrë graduale, proces ky që ka marrë një zhvillim më të definuar në Gracianicë. Në bisedimet me palët përgjegjëse thuhet se kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të institucioneve fetare serbe. Zëdhënësi i kforit, Michael Köting, shpjegon.
There were lots of negotiations between Bishop Theodosie and KFOR.
Ka pasur shumë negociata ndërmjet peshkopit Theodosie dhe komandantit të kforit, jo njëherë, por disa herë. Pra, ata kanë qenë të informuar për çdo hap, tha Köting. Megjithatë, as në kfor as në policinë e Kosovës nuk është precizuar ndonjë afat kohor se kur do të kryhet transferimi i kompetencave dhe se sa do të jetë kohëzgjatja e qëndrimit të trupave të kforit në këto monumente. Duke folur për manastirin e Gracianicës, zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, tha se policia Kosovës është e gatshme të marrë përsi për rolin për ruajtjen e këtij monumenti fetar, por se nuk është në dieni se a do të vazhdojë mbikëqyrja në këtë dhe manastire të tjera nga ana e kforit. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim për ruajtjen e Patrikanës së Pejës, manastirin e Deçanit, atë të Devicit dhe kryeengjive, Janić thotë se jo vetëm në këto, por edhe në manastire të tjera është e nevojshme prania e vazhdueshme me ekforit.
Reči objektima od posebnog značaja. A neki od njih su više puta napadani.
Të tet manastiret që ruhen nga kfori janë të rëndësishme për ne. Manastiri i Deçanit është sulmuar dyherë edhe përkundër faktit se ruhet nga kfori. Ky manastir dihet fare mirë se kishte një rol të rëndësishëm humanitar edhe gjatë kohës së luftës. Kështu që si për popullatën lokale shqiptare, ashtu dhe atë serbe, është më së miri që ai të ruhet nga forcat e kforit, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët në Prishtinë thonë se antarësimi eventual i Kosovës në Bankën për Rindërtim dhe Zhvillim do të sillte përfitime të mëdha. Sipas tyre, mbështetja projekteve që do të jenë të harmonizuara me vizionin evropian do të sjellin një frym të re të biznesit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se Kosovës i duhet një institucion i tillë, pasi që do të sjellë zhvillim të madh ekonomik.
Birzhi është një prej bankave më të mëdha që bën financimin e projekteve të industrive, biznesit, gjithashtu investon në kompani të reja, pastaj investon edhe në kompani ekzistuese. Gjithashtu Birzhi funksionon dhe bashkëpunon me ndërmarrje publike dhe ato kanë investime prej 5 milion deri në 230 milion në këtë rrugë.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ndërkësh ka deklaruar dje në Bruksel se Kosova është pranë antarësimit në Bankën Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim. Ai kishte deklaruar se rrethanat pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën janë përmirësuar dhe kanë ndikuar pozitivisht. Mbështetje të plotë për antarësim të Kosovës në këtë institucion të rëndësishëm financiar ka dhënë edhe Eurokomisionari për Ekonomi dhe Politika Monetare Oli Rehn. Ndërkaq eksperti çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku thotë se institucionet e Kosovës duhet të fillojnë të ngrisin kapacitete humane për të ofruar projekte atraktive dhe që përmbushin kriteret e Bezhit.
Përgatitjet e Kosovës për të marrë këto projekte janë mjaft minimale, mëse me shumë të pak tani në vazhdimsi kemi pas mungesë të dorëzimit të projekteve të rëndësishme ose projekte të denja për me marrë projektet e bashkimit për me marrë fondet e bashkimit evropian për shito fondet tipa ose për të marrë kredit nevojshme nga banka botërore.
Lidhur me mjetet financiare që mund t'i ndaj ky mekanizëm financiar për Kosovën, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se mungon përgatitja profesionale në këtë drejtim.
Këtu mungon një përgatitje serioze nga ana e institucioneve qeveritare se përket përgatitjes këtyre projekteve. Duhet një aftësim dhe një trenim i vazhdueshëm në përgatitjen e projekteve ndryshme se përket analizës së kost-benefitit dhe për treguar se këto projekte thotë sjellin një rritje ekonomike në vitet e vijme.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se antarësimi i Kosovës në Bezh është një rëndësie të veçantë ekonomike dhe politike.
Ajo që është e veçantë në këtë drejtim është forma e përkrahjes së projekteve konkrete të cilat janë të harmonizuara me vizionin e zhvillimit evropian. Dhe në këtë drejtim besoj që përfitimet për Kosovën do të jenë të mëdha dhe sidomos në aspektin e zhvillimit ekonomik si parakush i stabilitetit politik.
Nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim vazhdimisht kishte ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri Brendshëm Bajram Rexhepi thotë se hapat eventual të verjut për pavarësi apo shkëputje paraqesin kërcënim dhe provokim për institucionet e Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ka pasur bisedime sekrete të qeverisë së Kosovës me Serbinë. Qeveria e Kosovës këto deklarata i vlerësoi si shpifje. I pyetur sa duhet të mbahen bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë, ishi diplomati amerikan James Hooper postierash tha:
Kosovo should not begin any talks until they have secured more recognitions. In my view, until they have at least 100 recognitions.
Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë arritur së paku 100 njohje.
Kombet e Bashkuara thonë se janë siguruar gjysma e mjeteve të kërkuara për ndihmë urgjente për viktimat e vërshimeve në Pakistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.